La session inaugurale de la Cour pénale spéciale le 22 octobre 2018 a marqué officiellement le début des activités de cette Cour. À ce jour, la CPS n'a reçu que 27 plaintes déposées auprès du procureur spécial. Les leaders des associations des victimes que Radio Ndekiluka a rencontrées indiquent qu'ils ont déjà enregistré des milliers de plaintes. Mais qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui d'aller les déposer au bureau du procureur? C'est une question qui va donc faire l'objet de notre échange avec notre invité Hervé Séverin Lidamon, président de l'association des victimes des événements de 2012-2014, qui est avec nous au studio. Inès Laure Ngopo et Rodrigue Leroy Binga pour vous réaliser cette émission. Sylvain Namboa à la cabine technique. Mesdames et messieurs, vous suivez le magazine Justice sur Radio Ndekiluka. Soyez les bienvenus. Rodrigue, bonjour.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
Le 22 octobre 2018, la Cour pénale spéciale a officiellement commencé ses activités alors qu'elle a été créée en Centrafrique depuis 2015. Cette Cour hybride est chargée de juger les auteurs et co-auteurs des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide commis en République centrafricaine depuis 2003 à nos jours. Elle a un mandat de 5 ans qui a déjà commencé ses décomptes.
Oui Inès, près de 9 mois aujourd'hui après le lancement de ses activités, la CPS n'a reçu que 27 plaintes déposées au bureau du procureur. Et pourtant, des milliers de victimes se sont constituées en association pour défendre leur cause. Qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de porter plainte contre leur bureau? Théophile Momokwama, porte-parole de la CPS, a indiqué sur Radio Ndekiluka que rien n'empêche aujourd'hui ces victimes à saisir la cour. Il est interrogé par vous, Inès.
Le procureur spécial a annoncé le dépôt de 27 plaintes venant des justiciables. C'est pour donner une indication sur le niveau la possibilité d'accès à la Cour pénale spéciale pour déposer la plainte. C'est déjà ça, l'information. La deuxième chose, rien n'empêche qui que ce soit, n'importe quel centrafricain qui se voit dans le besoin de saisir la Cour, de venir déposer la plainte. Il y a un guichet qui est ouvert au sein de la Cour pour la réception des plaintes venant de tous ceux qui se sentent vraiment dans le besoin de saisir la Cour par rapport à ce qui leur est arrivé. Que ce soit les victimes elles-mêmes ou les associations des victimes ou les associations des droits de l'homme, la Cour est accessible, on peut y déposer sa plainte. Maintenant, qu'est-ce qui empêche? Non, rien n'empêche. La loi autorise et la Cour est organisée pour recevoir les plaintes. Et en général, lorsqu'on entend ce genre de chiffres, 27, on pense que c'est pas grand-chose. Non. Derrière une plainte qui peut être déposée sur un incident qui touche les crimes relevant du mandat de la CPS, il faut imaginer que ce sont des crimes de masse. Une plainte peut comporter la possibilité d'arriver sur un cas où beaucoup de personnes sont impliquées dans la commission de l'infraction et éventuellement beaucoup de personnes ont été victimes donc de cette infraction-là. Donc c'est pas le nombre en tant que tel qui doit être pris en considération, c'est l'importance et la gravité des cas qui sont sous traitement donc au niveau de la Cour à travers les plaintes qui sont déposées par les justiciables.
Et donc si vous dites que rien n'empêche les victimes, ce qui revient à dire que les victimes ne sont pas informées qu'elles doivent apporter les plaintes pour pouvoir déposer auprès du parquet.
L'information se poursuit. Ça fait déjà un peu plus de 2 ans que la Cour pénale spéciale se donne les moyens d'aller partout où se trouvent les centrafricains pour essayer de les informer, de leur donner les indications et les informations nécessaires pour qu'ils savent comment faire pour saisir la Cour. Ce travail n'est pas achevé. C'est un travail qui va se faire en continu pendant tout le mandat de la Cour. Nous utilisons beaucoup de médias, beaucoup de supports, beaucoup de vecteurs pour arriver à toucher le maximum de la majorité de la population centrafricaine pour savoir comment saisir la Cour.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekiluka.
Vous venez là d'écouter le porte-parole de la CPS, Théophile Momokwama, dans le MAG Justice sur Radio Ndekiluka. Tout de suite, la deuxième partie de cette émission avec notre invité, Hervé Séverin Lidamo, président de l'Association des victimes des événements de 2012 à 2014.
Ndekiluka, vivre ensemble pour vivre en paix.
Radio Ndekiluka s'adresse à tous les Centrafricains. De Berberati à Obo, de Ndélé à Bangassou, ses journalistes et ses correspondants vont sur le terrain, dans les quartiers, dans les villages, au bord des routes. Radio Ndekiluka, votre radio de proximité.
Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Mag Justice sur les 100.9 FM Radio Ndekeluka. Nous parlons aujourd'hui de ce qui empêche les victimes de porter plainte contre leur bourreau devant la Cour pénale spéciale. Pour en savoir davantage, Inès Lorngopo reçoit Hervé Séverin Lidamo, président de l'Association des victimes des événements de 2012 à 2014.
Hervé Séverin Lidamo, bonjour.
Bonjour Inès.
Le bureau du procureur de la Cour pénale spéciale commence déjà à recevoir des plaintes. Est-ce que votre association a déjà saisi la Cour?
Je vous remercie avant de répondre à votre question. Vous savez que nous avons travaillé pendant plusieurs mois avec la Cour pénale spéciale et on les a informés de tous les dossiers que nous disposons et nous sommes en train de faire un travail technique avec la Cour pénale spéciale et ils ont travaillé aussi au sein de notre organisation d'une manière officielle. Nous sommes en contact permanent avec eux. Donc, il y a les procédures qui sont en cours.
Des procédures en cours et vous parlez d'un travail technique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Est-ce que c'est des plaintes que vous êtes en train d'aller déposer au niveau de la CPS? Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Bon, vous savez, la Cour pénale a une méthodologie de travail que les juges, ils sont venus chez nous au bureau pour nous expliquer comment est-ce qu'ils travaillent. Donc, selon leur méthodologie de travail, nous sommes en train de préparer les dossiers pour que nous puissions être en conformité avec leurs procédures. Voilà ce que nous pouvons dire, les procédures en cours.
Donc, ce qui revient à dire que jusqu'à aujourd'hui, Aved n'a pas encore déposé ses plaintes-là?
Non, pas déposé en tant que tel, parce que nous avons déposé des séries de plaintes d'abord par le passé auprès de la Cour de Bangui qu'on doit transférer à la Cour pénale spéciale. Et il y a encore d'autres plaintes parce que nous enregistrons chaque mois, chaque année des nouveaux victimes. Et ce sont ceux-là que nous allons transmettre le dossier. Donc, la saisine, c'est ça, c'est l'affaire de notre avocat. Ils sont en train de faire pour les nouveaux dossiers.
Aujourd'hui, l'association des victimes des événements de 2012-2014 a recensé combien de plaintes de ses membres déjà?
Bon, parler des nombres de plaintes que nous avons recensées, nous avons plus de 3000 plaintes que nous avons recensées depuis 2014 à ce jour. Et il y a encore des plaintes que les gens continuent à déposer au sein de notre organisation. Et à chaque opération d'écoute que nous faisons dans le cadre du projet partenariat stratégique avec Cordaid, il y a des victimes qui prennent connaissance et qui essaient de déposer des dossiers. Donc, en termes d'effectifs, de statistiques normales, ça tend à croître chaque jour. Même là où on est en train de passer l'émission, il y a d'autres victimes qui passent au bureau pour déposer leurs plaintes. Donc, nous avons plus de 3000 plaintes en ce moment au sein de notre organisation.
Et plus de 3000 plaintes, comment est-ce que vous procédez pour apporter ces plaintes auprès de la CPS dont vous venez de parler, aussi des juridictions ordinaires? Est-ce que c'est d'une manière collective ou bien c'est individuel?
Voilà. Toutes ces plaintes que nous enregistrons au sein de notre organisation, nous transmettons auprès de notre conseil. Et c'est le conseil qui va retravailler le dossier, parce que c'est une plainte collective. Au nom d'Aved, on dépose une plainte. Et dans cette plainte, comporte plusieurs victimes. Donc voilà la méthodologie de travail que notre conseil est en train de faire. Nous avons mis en place au sein de notre organisation une poule des avocats constituée de 3 experts avocats en République centrafricaine qui travaillent aussi en collaboration avec la Cour pénale internationale. Ils ont fait une série de travail, donc je pense que dans si peu de temps, ils vont saisir la CPS des nouveaux dossiers concernant Aved.
Dans plusieurs plaintes, il y a plusieurs victimes, à peu près combien de personnes?
Bon, dans un premier temps, il faut que vous sachiez que dans une plainte au nom de l'organisation Aved, il y a 3 cas. Il y a les cas d'assassinat, il y a les cas de pillage et il y a les cas de torture. Et dans chaque cas comporte plusieurs victimes. Donc, s'il y a 200 victimes qu'on a eu à enregistrer dans les cas d'assassinat, ça constitue dans le lot d'une plainte que notre conseil va déposer. Donc, dans chaque cas, il y a plusieurs victimes et ça varie selon le nombre de dossiers que nous recensons.
La Cour pénale spéciale a annoncé le 20 juin dernier avoir reçu seulement 27 plaintes déposées au bureau du procureur. Qu'est-ce qui freine les victimes depuis ce temps à déposer leurs plaintes, même pas le cas de Aved, mais d'autres victimes d'une autre association?
Bon, il y a plusieurs victimes qui ont la méconnaissance. Comme dans la culture centrafricaine, il y a certaines personnes, ils ont connu ces situations-là. Ils disent, bon, ils laissent à Dieu. Tellement qu'on est trop religieux, les gens ont tendance à oublier la loi. Alors que même s'il y a la loi, la justice fait partie de ce que recommande la Bible. Donc, il y a beaucoup de Centrafricains qui ont l'ignorance de la reconnaissance de leurs droits. ils sont pas prêts à aller auprès de la justice, ou soit c'est pour des raisons que chacun ou chacune adopte, que ça traîne. Non, il faut avoir de l'argent pour aller en justice, il faut avoir ceci. Mais nous, au sein de notre organisation, nous encourageons les victimes à chaque écoute que nous faisons pour leur dire que non, venez, nous avons un maître conseil, vous n'avez pas besoin d'aller chercher un avocat, notre organisation va s'en occuper pour vous confier des avocats et eux, ils vont travailler sur votre dossier pour que d'ici demain, votre cas puisse être connu, pour que demain qu'il y ait la justice et qu'on ne puisse pas revivre les mêmes situations.
Hervé Séverin, évidemment, la CPS a également annoncé que les procès pourront probablement démarrer d'ici un an et demi, voire deux ans. Comment voyez-vous ces démarches?
Bon, là, c'est des professionnels. Nous ne sommes pas des professionnels en justice. Et ils savent pourquoi ils ont donné ce délai. Et comme vous le savez, il y a aussi des enquêtes. Les dossiers, il doit faire des enquêtes et c'est des dossiers qui concernent la République centrafricaine tout entière. Donc, s'ils ont dit un an, deux ans, pour nous, l'essentiel est que le procès ait lieu. Que ça soit dans un an, dans deux ans, mais nous savons que nous sommes le pays a traversé des moments difficiles et c'est pas facile qu'on puisse décider en deux ou trois jours pour dire que bon, voilà ceci, voilà cela. Mais nous, on s'en tient à ce principe. C'est des professionnels, c'est des hauts magistrats. Eux, ils ont dit un an, ils savent pourquoi ils ont dit un an. S'ils ont dit deux ans, ils savent pourquoi ils ont dit deux ans. Mais nous, ce que nous souhaitons, c'est pour que les procédures puissent accélérer, qu'on puisse avoir des solutions à nos membres.
Mais la CPS a un mandat très limité, 5 ans, avec cette démarche. Cette allure-là, vous, hein, au niveau de AVED, vous avez 1000 plaintes. Est-ce que vous ne voyez pas que les choses se traînent un peu?
Bon, les choses se traînent parce que pour nous, si on raisonne en termes de cœur, pour nous, on veut que la justice soit faite très rapidement. Mais dans la réalité des faits, avec tout ce que nous avons connu comme formation en connaissance juridique, il est important de ne pas forcer la main, parce que la justice, comme certains le disent, c'est la mère de la vieillesse, elle va doucement pour apporter des vraies solutions. Parce qu'on peut aller, on va vite et demain, la situation va se pérenniser. Mais par contre, si on va doucement, on résout réellement le problème que nous avons connu, la paix reviendra en République centrafricaine.
La Cour pénale spéciale à elle seule ne pourra pas juger tous les crimes commis en République centrafricaine. Est-ce que les associations des victimes ont aussi songé à saisir d'autres juridictions du pays?
Oui, nous travaillons ensemble avec la CPS, mais vous savez qu'il y a la Cour pénale internationale qui est là, qui travaille ensemble avec notre organisation. Il y a des dossiers qui concernent AVED qui seront traités pas au niveau de la CPS. Peut-être la Cour pénale internationale s'intéressera à ce dossier. Mais il y a d'autres cas que nous pouvons dire qu'avec l'avancée de la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, peut-être il y a d'autres dossiers qu'on pourra, une fois que cet organe sera mis en place, pourra intéresser les cas de nos victimes que nous avons enregistrés au sein de notre organisation.
Et les juridictions ordinaires?
Bon, les juridictions ordinaires, pour l'instant, on n'a pas encore. Là, il faut qu'on puisse demander le conseil de notre avocat qui s'occupe de nos dossiers. Est-ce qu'il y a des dossiers qui nous concernent, qu'on peut aller dans des juridictions ordinaires? Mais nous savons que beaucoup de cas que nous enregistrons, c'est des cas qui sont commis pendant la période des guerres. Et c'est des cas de crimes et je pense que ça relève de la compétence des juridictions spécialisées.
Hervé Séverin Lidamo, vous êtes président de l'association des victimes des événements de 2012-2014. Merci d'être avec nous dans le magazine Justice de Radio Ndékéloka.
C'est à moi de vous remercier.
Merci à vous Inès, merci également à notre invité Hervé Séverin Lidamon qui représente l'association des victimes des événements de 2012 à 2014 en abrégé AVED. C'est la fin de la version en français de votre magazine Justice. Restez branchés pour la version en langue nationale.
Everybody said I wasn't anything. It was you who kept me holding on, no matter what was going on. So whatever you need, I got you. Yeah.
Reminiscing that 6 train from way back. Now it's sky blue phantoms and stretch Maybachs for sweeping them floors in them Bronx apartments. Mira Estaque on that red carpet. When Pun died, you was the first to call me. I never told you, but you was there for me. Whatever you need, I'll be there for you. Crack, I got your back for real. True story.
And my loyalty will always be with you if you just promise me that you'll stay real. Cause baby, you don't have to change, no.
You don't know how much you mean to me. Whenever you're down, you know that you can lean on me. No matter the situation, boy, I'm gonna hold you down.
You don't know.
You don't know how much you mean to me. Whenever you're down, you know that you can lean on me. No matter the situation, girl, I'm gonna hold you down.
Nalango balusi nandunu setin setin bereringu sekuse balako nandunu miombe akina lango susi kapati a kusalati bemengo ndutundu kwa fangu mangati CPS atonda ni tisinani na uwechila so ndu kwa fangu mangati CPS afasoni wagen ambiziti dema balusi nandunu mbasambala so agonani mburo na kubuti kota wabingo teni nandutia zoti ndu kwa ni mkonzi chibu mvichala switi ngangwa sina ala so dafuno mdekilu kwa timbi terena ala ala faso ala yamba ambiziti dema tiye ala switi ngangwa sina ala on sakisaki na ndoni tongaso ndalini yenye si akitonga legi lanso na la chitine ala gwe na angetiti demaso buru na kubuti kota wabingo tene na ndoti azoti CPS akina ndoti unda so si yeke pika patarada na geneti so iti salona ti kwa singa so RVC vira lidamo mokonzi ti bumbi sala so iti ngwa sina la ti ngusa kuse bala kuna ndoni usere ti sina ngusa kuse bala kuna ndoni usho nduru erini aved ines lor ngopo ngana rotri gloroa benga aike ila si ike sara kwa singa so la kwa mbanga sala na ndoti afunano ndekiluka na ndoti ya masinini ewa ramungo mabo kochi Sylvain Nambwa baba na mama ala kinyati kwa singa soku bana ndoti nchi dingo manga itinena la nsoni gango na yati kwa singa tie Rodrigue Ebarala
Ibarala Ines Ibarala zo kwa swa kima la fono nonde ke luka
tongo nati sumbi tene fatigye na tongo nati kwa singa so kwa kina lango balu seno setin seti mbrerengu sa kuse bala kuna ndoni miyombe si kotando kwa fono manga ti CPS a zinyanga polele tonga so kapati beme ngondo so si tene nga jimuzo fanza tene session inaugurale anda kando kwa ti CPS a kina koto sibe Afrika bena yu nangu sa kuse bala kuna ndoni oko ndo kwa fono manga so a bumbi awa fono manga ti kodro wandinga na awa fono manga ti be Afrika ala eke na ngangu kwa chitene ala fumanga nandoti ala susi a saka kbali ngana ala susi a muma boko na ala mbumi nandoti a kbali so a tene crime de guerre crime contre l'humanité ngana crime ti genocide so atamla na be Afrika chilondo nangu sekwise nandoni utati si na tango so ekeda lo eke nga na tango ti saka ngoku sana tene ti ngu oku so chinembe so ala ngoni atunda chitene ajiko nyawe
Lila Ines zegumba ya napeko ti zingwa yanga ti ya kusala ti lo biaku biaku tonga so ndoko ati fango mbanga CPS afatene ni wara gimbe titi de matia zo asara baluse na mbramba tonga so so si yazani na gbeleti lo solo ekiwa bingo tene na ndotia zo anda kana mbagi ngo tia la ekisa kisa ki mingi so si asara iti ngangu na tereti ala so si ya ki bumbi na yati bumbi tia la titene a ba tonga na isi ya limbiti buko ko tia la mveni ti ndembe so nyela ki kanga legi na ala so yeti ngangu wa sina la ti dembe ti tiza na tereti azo so asara iti ngangu na tereti ala ti gulani na dawati mbanga ti CPS teofil momo kwa maswa ki wayanga ti ndoko fango manga CPS afana ndo dafano nonde ke Lucaso meni yoko akanga lege pepe na ala su a sari tinga nguna tereti ala ti gandu na tereti CPS tene ala zambi ti tiala ti alimi ti gana dawa ti mbanga azo su a sari tinga nguna tereti ala teofil momo kwa ma aiki kiri tene na singa sala Ines
yi oko akanga lege pepe na mulingi ti kodro tungana mulo wara kbali so si lo batene alingi na akamba ti kusala ti kota dango na CPS lo ganduru na CPS lo ganambe ti lo gana dima ti lo ga lo zani fade azo so afa nganga ge aki bilete ala nanduri ti mope koni nalo
ala tene yako akanga ligi na ala switch ngangwa sina la tigana adi matala pepe me so ti Fabian iso tonga na si ti ndembe so gi ya tene ti demani gi balu sena mbasambala so so ti tene ala switch ngangwa sina la so ala ma tene ni njona pesi ala kusum to de pia pesu
moenga ti tene mo lekere te eso mbeti ti demati ngangwa ni midi parfois ak mungo e mingi na wuzingo tingusa on la itonda ti fanazo iteneba azinyanga ti ndoso alingbi ti tene azad de ma deja dawe na kota dangbanga CPS eso azigyanga ni na bagi ti bongi tongo mbela ti ye ago mingi na bagi ti aita ti eso na nangoro osho ti kodro ti ekwe ti fanala so liga yeke da ti tene alaga ala za adema ti ala na bagi ti ndokua CPS kozoni kue ayeke so si on na lege ti akode ndende na lege ti aligi ndende ti tene e vunga asango so na aita so kue oba na angoi san on on na lege ti ngia ti ndara ti fa tënë na na ndö ti kota dangbanga CPS na kode wala lo mo lingbi ti tene mo leke tere mo ti mo ga na dema ti mo on na lege ti adasinga ti fa tënë na ndö ni on nga na lege ti alimo so e sara na le ti mbeti on na lege ti adalimo nga ti tene e fa ye na ndö ni e ngba ti sara kusala so na lege nga ti abongbi so si ayeke na gbe ti leta pepe ti tene ala gue na ando so kue ala yeke sara kusala da ti fa tënë na mlenge ti kodro ala so si kpale asi na ala ti tene ala kiri ala ga na bage ti CPS na adema ti ala fade akozo so ayeke sara kusala na ya ti kota dangbanga ni ayeke bele ti ala na ndö ni donc yoko akanga lege na mlenge ti kodro ti tene lo ga na dema ti lo na bage ti CPS ape ye so e lingbi ti fa osi ayeke so si na ngoi so yeke da e zi nyanga ti ndokua ti zango adema ni ayeke gi na bangi me e ngba ti sara kusala ti tene e ba tongana nyen tongana wara mo ayeke na bage ti obo wara na bage ti birao wara bambu ti amdafok wara salo wara nola mo lingbi ti tene mo zande dema ti mo gi na ndo so mo ayeke daka so me e ngba ti lekelekere ti kusala ni fade yeke kirande ti vunga asango na ndö ni lingbi ti tene amu lege na aita so si ala lango ayo na aketekete akodro ti tene ala ba pasi ti ga na bangi ape me ala duti gi na ndo so ala yeke da nduru ala za adema ti ala
ala yeke mä kua singa ti dingo ngbanga na ndö da fonu non ndeke luka
ala londo ti mä wayanga ti CPS Théophile Momokouama na ya ti kuasinga ti fango ngbanga na ndö dafonono ndeke luka fade fade so e yeke gue na ti usekapa ti kuasinga ti e ni so e yeke tingbi na gene ti e Hervé Séverin Lidamo so ayeke mokonzi ti bongbi ti ala so asara e ti ngangu na tere ti ala ti londo na ngu sakiose na ndö ni balakono ose ti si na ngu sakiose na ndö ni balakono osu ala yeke lakue na ti kuasinga ti fango ngbanga na ndö dafonono ndeke luka e yeke sara tënë laso na ndö ti nyen lasi ayeke kanga lege na ala so asara ye ti ngangu na tere ti ala ti sara mbeti ti dema ti ala wara ti sous plainte ti ga na ni na dawa ti cour pénal spécial wara CPS ti tene hinga tënë mingi na ndö ni Inès Laure Ngopo ayeke tingbi na gene ti e Hervé Séverin Lidamo so ayeke mokonzi ti bongbi ti ala so asara ye ti ngangu na tere ti ala ti londo na ngu saki use na ndö ni balakono ose ti si na ngu saki use na ndö ni balakono osu
Hervé Séverin Lidamo e barala
e barala
e ba so kubu ti kota wabingo tënë na ndö ti azo ti ndokua ti CPS afa polele so ala tonda ti tene ala mu tënë ti dema wala plainte ti ala so ye ti ngangu asi na ala wë ala tene na e na ya ti bongbi ti ala ala pusu nga ndoro na ambeti ti dema ti ala na tara ti ndokua ti CPS awe
e ki singi la na radio ndeke luka so amu pasa na ye ti tene ite tënë laso ala ma tënë ti dingo ngbanga e sara kusala mingi na cour pénal spécial e na ala lana la e yeke sara kusala ala yeke ga ndoro na tere ti bongbi ti ala yeke mu wango na ye e puis e kue e yeke manda ye na bege ti ala me na ya ti akua so kue e yeke sara so ala hinga tënë ti dingo ngbanga apeut ti tene ayo na nduzu ape parce que e yeke sara kusala la ala yeke ga ala yeke ba ya ti ambeti ti ala yeke gi ti hinga nyen lasi apeut ti tene amû asara na kusala me comme ayeke tënë ti ngbanga la e peut ti tene na micro laso e dekoni tene bon ba e za ni ok wala nyen ee mais ayeke kusala la e na ala ngba ti sara kusala tongana lango so ta tene ni ayeke sigi fade ande CPS ayeke prononcé tere ti ala fade ande ala yeke mä na radio aita yeke hinga yeke ba tene ni aga ta tene me ti ngoi so ayeke gi akusala so angba ti sara ni peut ti tene e dekongo na nduzu ape
so ti tene ngbe na ye so andokua ti CPS kubu ti procureur na zia nga ti kapa ti roko tongo aplainte so ade aved ague na aplainte loka ape
ade e gue na ni ape e peut tene tongaso ape e tene ni ala tene e na ala yeke sara kusala ala yeke pusu ndugu na tere ti awa bongo koko ti e kue ayeke da yeke sara mbeni kusala na ngoi so donc ayeke kusala la e peut ti tene e yeke na yanga ti singa la e peut tene bon voilà e bini balako e bini balako ni usi ape me ayeke kua la mbeni la ayeke ga ande so fade ande e yeke ga ande na yanga ti singa ti ala ti tene e tene ala bon ba tënë so lani ala hunda na ye so bia ni ba nombre ti plainte ti avictime ti aved nombre ni tongaso CPS abata ni titene asa kusa nando
ala tine beso ave de a plein de quoi sur le rocotoni ngoni a une petite sioke
a quoi ce qui ça attend la kone a ti a écoute ça en tête victime na ti projet ti partenaire stratégique ce qui ça ni et que na a plein de victime so a on sakota na ngoi so a kina yachi kubuti na a que a plein to i petit tene ambeni la na la aussi amina victime et daso et que ting na la gisa kusa na la ala que ba que mais à qui important tu t'en as gagné plein donc même n'angoisse so une amie qui sera quoi singa ce que so ambena a victime qui gagne bureau chica a fait plein donc tu t'es invité na mongoni là quoi chaque jour a que gugi nandouzo
ngoti a plein ni a que gugi nandouzo mais à la tina et pour son nduru na plein ni na tegati a ndo quoi dans banga tonga na CPS à la que gunani qui tonga na zo a quoi ganani ou à la gunani ou à la que gumbini bani ou esala
bon moinga iki sa kusa ni tonne il est qui gagne pe iki nambini wawanguti so avukati ekida
tonga
wagbungo kokochi donc tonga na a plein ti a victime ti ni quoi dans la bureau isani imuni guna na tete wa bungo kukuchi akelo et puis na legiti akodechi kwa soe ki sana che projet partenaire stratégique isamini pou cha avocat na sise so ala fade so ala ke bileta na ndu cha plainte ni et ala ke recadrin ti ba wala so wala ala ke mundi tena sa tonne ala guna na bicha de ngong banga so donc akiguna plainte ni oko oko ape men akiguna ni groupe par exemple isa deja lo ti plainte au tane ati lo ti plainte au taso bacha zola ki nani mokwara kacha sa sina keda mokwara kachi torture keda mokwara kachi piaja keda donc na yachi kaoko mopetu warazo a on bango se bango ta souci alaga a de matin chaini so e awa bungo kokochi a kelekena gunani
ndo kwa fango manga ti CPS a falani na lango balu se chinsa si fondo so a onso ala wara tala mbene iso gi ungo cha plant ni balu se na mbasa mbala nye mbungu si chine mbe so a kikanga ligi na a vitim ala zwiti ngangu wa sinala titine mbene iso yanga cha kusala tala nazika ala pusu ndo kuna na a plant tala ni kape
bon a mingi cha mina victima eda so tene ti a plant so a mina ta tene bon a nizani toso nizana nzapa ala iti gile giti guna kbiti mbanga pe so a kamina realite la et pi a kenango ceux qui savent que ça n'a pas de te rincieront de compte et puis qui mouangonaï ta titane à kenzoni titane à la pousse d'ouro ambena kiga et nandocha plainte au ton alambimo capable pandeti na na bumbicha avec isa plainte au ta na ti plainte au ta son moara wungocha zuna en saki en saki au konandoni donc so copena la telonani balus en ambrambraso anayat balus en ambrambraso azo apetu jijigbani na yani donc iba ake ngobo tu kwa so etana ke sa ramen yon courage à victime titane à la pousse ndou na tete association titane à la za dossier tala et puis yekene yeke a balege komwa ke lekene
ndo kwa ti CPS a fanga soa kapati tongo ndati fango manga ti ni alimbi titane a tondani ti pousse ndou na ngwa kona ndambo wala ti sina ngu use à la basa la gereta yeni tongane
bo ita mwinga ala la ke a ozuti sango kwani aton azuti kwana tena tena kwaso ane peti sana na ngoi tongaso akena yiti tena isa tena ipuso ala na ngangwa pe paswe kwa sala ki gunani ala kena metodologi chala gunani yeke yeke titene ala waramini rezulta e mwaba ke tenti dengong banga yeso asina kodo so asina ndutier siya mubimba kwe na titena gunani na loro ipeti waranjuni solution na na yati kriswe ki daza pe metono ala gunani ngangwe na titene agwe awana yi solution so si aki njoni e titene siri akiri biani biani na kodo ti ba iso yye la men titene sa na loro isu itape menso aka zuso aka kota wachi awa fangong banga ala fatoso ala inga pokuwa pase ifala gindache gingondache aketenti lango kwa pe aketenti lango sape men tibeti yesi vraiment quoi so agwe et puis si aita wa satisfaction
mais ibanga so CPS ke sala kusala ndetene tungu oku na be Afrika mais ala fanga tene tongonda changbanga na kitundani na ngwa kona ndambu ala ngu se sala bagel se na gwe keke la be
agwe keke ke me ngu ku ala sa kona ngu se a petit mot encore bien encore donc na bibeti ti jo y pensait que yeni agwe keke mais so aka professionnel la ala petit fangu ou se so inga pa la petit évacuer ni yo ou ala petit évacuer ni na chance donc il y a si kusani atambla nzoni yeso ikula
Hervé Severin Lidamon do kwati CPS a faso a kwali kwen so atambla na B Africa anini bizite ne ani warangangutsi fangbanga na ndoni kwa pepe ala so ayiti ngwa sinala sala kina yati bumbi tala ni so la bunga li tala titene ala pusunduru na mbeti de matala mbina mbagi tambeti de matala ni na ntegeza mina ndo kwa fangbanga ndenga pepe
bon ita CPS le petit sakusani kwa pepe mais yinga so cour pénale internationale akada so longa kwa lukusa kusana na tercha dosi cha victime e ambena dosi cha victime a lingbi fade chitene aguna cour pénale internationale ape aguna CPS ape so fade iku commission vérité justice réparation réconciliation longa kwa lukusa kusa kusana ndoni na eba so akuta zuchi kodro aza deja gere na sise akambena ndo kwa so ipe chigwande na tercha la chitene ala kire na solution chitene a victime wa asiri chibe pase iba yusu asina chikodro so asina gbacha zo e a kwani kwe a lingbi na CPS loa kwa pe e tonti se tene CPI akeda CPS akeda commission vérité justice réparation na réconciliation akenga mena ndo kwa sande ya victime ki kuti tene ipusu ndo na niti tene isa kusala
nka mena singi ndo kwa fango mga tonga na cour d'appel a cour criminel so ha
bon a singa a ndo kwa ti fango mga so mwenga tonga na crime so si a passe na ya ti a conflit so a juridiction ordinaire ti sangoni so y inga ye dami nizo nya peme fade ki pusu na tete wa bungo kokoti wala est-ce que ambe na ling biti tene a gonani na a singa juridiction ordinaire wala tonga boso aka wa bungo kokoti aka lala ki inga gere tu kwani fade ala keba wala tongana esia la petite ne a lekeni a ganzoni
Hervé Severin Lidamo wala ki mokozi si bumbi tala sweti ngangu a sinala nduru ireni avedo e musigla la sosi ala yeda chiko kapane ye na tretimin za chiko singa soki bana ndo tine si dengo manga
ake ile ki singila na la singila na ndeke luka singila na kwa sa kwe ala kasa tenchi ten siri na lingo songo aki na repri centrafricaine
Singila na ala Ines, singila ngana geneti ye Hervé Severin Lidamo, su agafade na iriti, bubi tala su asara iti nganguna teretala, silondo nangu seke use nandone balakono use reti, sinangu seke use nandone balakono shu, su ndo irina iki aved, kwa singa tiye ti fangombanga, la su nando dafano nondeke luka a unzi tunga su, ikiri singila na ala kwe su adufade posi ya mayi, na angati singani ya kifade Ines Lor Ngopo, nga nambi Rodrigue Leroy Benga, nando masini singani ya wafade mungo maboko ti Sylvain Namboa, ala ngwanzoni ye kitimbitere na ingatepeko.